Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Tere, head äripäeva raadio kuulajad. Taas on eetris saade Fookuses Euroopa majandus. Järjekorra numbriga 6. Saatesari, kus peatume siis suurtel kui olulistel teemadel, mis puudutavad ka meie igapäeva elu. Ja seda puhku räägime täna sellest, kuidas jõuda rohelisema majanduseni. Ja lõpp eesmärgiga aasta 2050 ja kliimaneutraalsus, ehk väga lai ja kompleksne teema. Ja selleks puhuks on mul tänases saates hea meel tervitada Zoomi vahendusel Euroopa Komisjoni energeetika voliniku Kadri Simsoni. Tere päevast!
Tere!
Ning Europarlamendi liige ja ITRE, ehk siis Europarlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni liige Riho Terras. Tere päevast!
Tere päevast!
Ja siis kaks külalist, siis, kes siis loodetavasti tänases saates aitavad muuhulgas sõnastada kuulajate jaoks seda teemat võimalikult siis inimlikult lahti. Aga mina olen saatejuht Pripok. See on igatahes selge, et see hiiglaslik laev nimega Euroopa Liit on teinud päris järsu pöörde rohelisema tuleviku suunas. Seda näitavad nii poliitilised valikud kui ka siis kapitali liikumine. Küsimus on, kui selge on päriselt see, kuhu me omadega lõppkokkuvõttes välja jõuame, arvestades seda, et need tegevused võtavad 30 aega. Kadri Simson, kuidas te kommenteerite?
No alati on võimalik eesmärke saavutada siis, kui eesmärk on sõnastatud. Ja energeetika valdkonnas 30 tegelikult ei olegi liiga lühikene aeg, kui me vaatame tagasi, mis oli 30 aastat tagasi, siis täpselt selle 30 tagusesse aega jääb näiteks maailma esimeste meretuule parkide käivitamine, mis tänaseks on juba turukõlbulikud, täiesti arvestatavad elektritootmisüksused, aga piloodid tõepoolest said püstitatud merre kõigest 30 tagasi. Ja kui me nüüd vaatame, et eesmärk 2050 paistab kaugel olevat, siis ega ilma vahe eesmärkid, et ta seda ka ei saavuta. Et kliimaneutraalsus, ehk see olukord, kui meie kasvuhoonegaaside summaks siit Euroopa Liidust tuleb null, vajab mõtestatud tegevust juba olemasoleval ajahetkel. Ja nii me suuname täna ka oma liikmesriike selles suunas, et kui neil on kasutada nüüd lähiaastatel erakordselt suured summad majanduse taastamiseks, lisaks siis pikaajalisele eelarvele, siis nendest summadest märkimisväärne osa, 37%, oleks just kliima eesmärkidele pühendatud.
Riho Terras, kas on usku, et praegu on võetud siis õige kurss?
Ma saan ainult kinnitada, et plaan on oluline. Plaan peab olema nii detailne, et ainult deklaratsioonidega koalitsioonileppes asju ei tehta. Ma olen väga nõus, et innovatsiooni tuleb investeerida, innovatsiooni tuleb toetada ja see tuulevärkide näide on kindlasti see. Ma võin ise olla suhestuda tuuleparkidesse positiivselt negatiivselt, ütleme nii, et viimase aasta jooksul on ka minu suhtumine tuuleparkidesse oluliselt muutunud, tunnistan, et olin nende vastane, kuna nad lihtsalt mulle ei meeldi, aga saan ja mõistan, et see on väga oluline osa, aga minu jaoks on oluline see, et tuleb teha plaan, mitte kuidas midagi ära lõpetada, vaid tuleb teha plaan, kuidas jõuda kliimaneutraalsusesse uute tehnoloogiatega ja siis hakata ära lõpetama. Meil kahjuks rohefanaatikud tahaksid kõigepealt kõik ära lõpetada, aga asemele veel praegu selliseid tehnoloogiaid ei ole, mis Eestile tagaksid näiteks energia ja julgeoleku, ehk et energia oleks tagatud ka külma ja koleda ilmaga. Aga ma tõesti loodan, et just nimelt sellesse uutesse tehnoloogiatesse, nagu näiteks seda on vesinikutehnoloogia investeerimine ja see on väga oluline. Küsimus on selles, et infrastruktuurid peab toetama riik ja Euroopa Liit, sest et ütleme, ettevõtted saavad asjade arendamisega ise ka hakkama, aga just seda särtsu on vaja saada just nimelt nendest rahalistest algatustest ja võibolla mõnikord alguses ka appi tulla väga suurte ja kavalate mõtete ellu viimiseks, nagu need olid Kadri Pont mainitud tuulepargid 30 aastat tagasi.
Siin Riho tõi ühe väga olulise punkti välja, et millest ma tahtsin ka tänases saates rääkida, on see, et kui järsk see üleminek täpsemalt peaks olema, kas teeme siis praegust siis meie nii-öelda energia siis tootmist rohelisemaks või siis ehitame täielikult uue asja peale. Kadri Simson, kuidas te näete seda küsimust?
Ja kui me vaatame täna Euroopa Liidu energiaportfelli, siis 65% meie energiavajandusest tänasel päeval kaetakse fossiilsete kütustega. Ja Euroopa Liit on maailma mastaabis suurimaid naftaimportijaid ja ka maagaasi suhtes oleme me ikkagi väga oluline turg. Ja me siis eesmärgist võtame, et aastal 2050 toodame me vajamineva energia ise või siis äärmisel vajadusel, kui me ei suuda piisavalt toota, siis lähinaabritelt rohelist vesinikku peame me siiski edasi sisse ostma. Mida ta tähendab meile on see, et täna kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki maksavad ühiselt siis sisse toodava fossiilse kütuse eest ligi 300 miljardit eurot aastas. Ja kui me asendame selle siis siin toodetud energiaga, muutub meie kaubandusportfell märkimisväärselt. Lähima 10 aastal, loomulikult ei lange see nulli, aga me juba näeme ette, et nafta kasutamine võiks langeda kolmandiku võrra ja maagaasi kasutamine veerandi võrra. Asemele siis eelkõige sellel lähimal kümnendil rohkem elektrit, aga tõepoolest on transporti viise ja on tööstust, kus elektri ei ole täna lahenduseks ja seal siis puhas vesinik võiks pakkuda vajaminevat alternatiivi. Ja kõik see on sammu aaval, et ka vesiniku puhul me teame, et täna Euroopas kasutusel olevast vesinikust vaid 2% on puhas vesinik, et enamus sellest tuleb ikka otse maagaasist. Ja me peaksime siis sektorit innustama selle jaoks, et ka vesinik puhtamaks oma tootmisviisilt muutuks. Miks me eeldame, et me hakkame elektrit enam kasutama, sest et see on olemasolevatest viisidest kõige puhtam ja lõpuks siis aastal 2050 on jälle arvutused tehtud, peaks Euroopal kuluma elektrit tänases olukorrast kaks korda rohkem, see tähendab, et tootmisvõimsus peab märkimisväärselt juurde tulema ja siin me näemegi suurt potentsiaali veelgi meretuuleparkides, sest erinevalt maismaa võimsustest, kus juba parimad paigad ja territooriumid on võetud, siis merel seda ruumi veel on, isegi vaatamata sellele, et meretuulepargid peavad võistlema kalameestega ja turismiga ja laevandusega ja nii mõneski riigis ka kaitse jõudude huvidega.
Ja meretuulepargid on iseenest väga kirgiküttev teema, et siin Eestiski on siis tehtamas mereplaneeringut ning millest me siin äripäevas eelmine nädal kirjutasime, on see, et paratamatult võtavad nende arendused meeletult palju aega. Ehk siis me räägime siin kümnetest aastatest, heal juhul võib siin kümnendi lõpus oodata esimesi meretuuleparke ning siin on veel omaette küsimus on see, et kui sujuvalt need edenevad. Et siin on see, selle puhul on üks oluline aspekt, on see, et kas selleks hetkeks, kui me suudame nii-öelda meretuuleparkide siis üle minna, siis kas selleks hetkeks pole siis vanad fossiilsed siin regulatsioonide mõjul välja surnud?
No ma arvan, et see ongi väga oluline, et esiteks ei tohi vanasse kaevu sülitada, kui uus valmis ei ole. Teiseks ei tohi panna kõiki mune ühte korvi, sest ega meretuulepark ei ole see ainuke võlusõna. Elekter, mida toodetakse, ütleme, Aafrikas Sahara kõrbes, selle oma hind on pea 5 korda odavam kui fossiilse, ütleme, kivisööst tehtud elektri hind ütleme 1 sent kilovatt tunni eest võrreldes kivisöe 3-5 sendiga. Gaasil on umbes 1,8 kuni 2. Nüüd on küsimus selles, et mitte ainult see, kust kohast see elekter tuleb ja toodetakse, vaid kuidas teda transportitakse. Ja seal loomulikult on uued vesinikutehnoloogiad ja just vesinikutransport on 10 korda odavam kui mööda traati elektriajamine. Nii et vesiniku kui akumulatsiooni võimalus tuleb kasutada päikest, tuult, kindlasti ka vett, nagu seda on. Et ei tohi olla ühele asjale konsentreeritud ja ei tohi samamoodi ka ainult ühte asja fokuseeritult toetada. Peab andma võimaluse teadusel ja tööstusel või ettevõtlusel uusi asju välja tuua. Ja seal on minu arust roll nii riigil kui Euroopa Liidul just neid uusi algatusi toetada, aga see eeldab arengukava. Ja näiteks Eestil ei ole vesiniku arengukava ja sellest isegi veel ei räägita. Nii et sellised konkreetsed arengukavad on väga olulised, mis panevad lühiperspektiivis täpselt detailselt paika, kuidas edasi minnakse ja ma usun, et see soov Euroopa Liidu poolt on, et riikidel oleks sellised arengukavad, mis näitaksid konkreetseid üleminekuid. Aga enne seda lihtsalt põlevkivi kõrvale paigutada ei ole mõistlik. 100 aastat on Eesti põlevkivi kaevandunud rohkemgi ja see on Eestile palju nii-öelda väärtust tootnud. Täna on energiasektoris pea 4% SKT-st, nii et... Et loodame, et tehakse mõistlike, rahulike otsuseid, aga rohepöördest ei ole pääsu.
Kadri Simson, et siin Euroopa institutsioonide tasemel on selgelt näha, et on kõvasti motivatsiooni see rohepööre ette võtta. Kuidas on aga lood sellise liikmesriikidega suheldes, et kas selle poliitilisel tasandil on aksepteeritav Euroopa üleselt igas riigis?
No liikmesriikide tasandil me kõik anname endale aru, et igal riigil on väga erinev stardipositsioon. Ja on ju liikmesriike, kes juba ennem selle komissioni rohepöörde algatust ise oma siseriiklik otsuseid tehes olid lõpetanud näiteks kivisöe kaevandamise. Aga laias laastus igas teises liikmesriigis siiski fossiilseid maavarasid veel kaevandatakse ja siin siis eesmärgid on ka erinevad. Et, no näiteks Kreeka, kes valitsuse tasandil on otsustanud, et nad lõpetavad pruunsöe kasutamise, on pannud siht aastaks 2025. Et midagi energeetikas nii kiiresti muuta, on nad siis asemele ehitamas gaasi elektrijaamu, sest gaasijaamad on kõige kiiremad, mida ehitada. Poola, mis on kõige suurema kaevrite arvuga riik, pidas siis Poola valitsus läbirääkimise oma kaevrite ametiühinguga, sai lõppuaastaks, millal nam kivisüt elektritootmiseks ei kasutata, 2049 ja ametiühingud nõustusid sellega. Ja jälle tuleb öelda, et ega see ei ole ainult rohepöördest tulenev kokkulepe, et kui Poolas 30 aastat tagasi oli ligi 400 000 kaevurit, siis nüüd on neid alles jäänud alla 100 000. Aga Poola siis tõepoolest lähtub ka Riho heast nõuandest, et ei tohi kõiki mune ühte korvi panna, et ta on käivitamas programmi, et ehitab Poolasse ajaloo esimesed tuumaelektrijaamad. Valmismas on gaasi ühendus Norraga ja oksjonil on pandud Euroopa ühed suuremad meretuulepargi võimsused. Nii et tõepoolest selle jaoks, et kivisööst lahti öelda, on see valitsus võtnud siis asutusele kõik teised alternatiivid. Ja meie siis komissionis saame loomulikult aru, et nendel riikidel, kes täna veel oma energeetikas fossiilseid kütuseid kasutavad, ei ole see ainult majanduslik argument, vaid ka sotsiaalmajanduslik argument. Ehk et on piirkondi, kus kümnendeid on oma riiki energiaga varustatud, kus on uhked kaevurid ja energeetikud, kes teavad, et nemad ongi seisnud energiajulgeoleku eest. Ja neile nüüd öelda, et teie tööd enam ei vajata, et kuskil teises riigi otsas tulevad hoopis tuulikud asemele, ei ole nii lihtne. Ja siin ongi peidus siis õiglus ülemineku fond kõigile nendele piirkondadele. Et need hästi täna toime tulevad energeetikud ja kaevurid saaksid oma kodukandis uued väljakutsed puhtamas tööstuses, kuid mitte vähem tasuvate töökohtade näol. Ja seetõttu siis õiglus ülemineku fond ongi eelkõige loodud siis uute töökohtade loomiseks, ettevõtluse toomiseks nendesse piirkondadesse, mis ilmselgelt kõige suurema löögi alla jäävad silmas pidades siis meie rohepööret.
Kadri, siis on veel üks küsimus on tähendus, et kas teie näete seda ohtu, et ütleme niimoodi siin 10 aasta pärast avastame, et meil ei ole piisavalt elektrit turul, et vanad on sellises mahus juba siis ära langenud ja uue pole veel asemele tulnud?
Juba enam rohepööret Euroopa Liidu tasemel võeti vastu puhta energiapakett ja selle üks võti on elektriturgude puhul see, et tuleb rääkida suurematest piirkondadest, regionaalsetest turgudest, et sest see aitab mahendada hinda tarbija jaoks, aga aitab ka rohkem ja võimsamalt vastu võtta siis taastuv energiat. Ja meie siis Eesti, Läti, Leedu oleme Põhjamaadega selles turupiirkonnas ja tõepoolest, kui näiteks Põhjamaades on odavad hüdroelektrit olemas, siis meie ka sellest võidame. Aga samas oleme samas turupiirkonnas, kus peale Leedu Ignalina tuumaelektrijaama sulgemist, mis oli juba aastat eest, siiski ühes turu osas on pidev puudus ja defitsiit. Ja seetõttu on vaadatud, et kus siis seda elektrit juurde saab ja see mõneti on loonud nüüd ka selle olukorra, kus kui Valgevene elektrit enam Leedu väga ei soovi importida, siis on uued võimalused tekinud ka Leningradi söejaamadele. Et jah, alati kui sa ühe võimsuse välja lülitad, siis ilmselt energia tõhususega sa päriselt ei kompenseeri, midagi muud peab asemele tulema. Aga see ei tähenda seda, et ka meie rohepöörde üheks võtmesõnaks ei oleks energia tõhusus. Me näeme seda hoonete pealt, me näeme seda masinate pealt, millega me sõidame. Et tehes neid samu asju, mida me tegime ka 10 aastat tagasi, kulutame me lihtsalt vähem energiat. Ja tõepoolest säästvamad autod, paremini soojad tuas hoidvad hooned, igapäevane käitumismudel, mis ei larista nii palju, see on ka üks võti selle jaoks, et tulevikus oma eesmärke täita.
Teispidi vaadates, kas siin pole ka ohtu selliseks ülepakkumiseks ja üleinvesteerimiseks, näiteks siin riikide vahelise konkurentsi ja vähese koostöötõttu. Võtame näiteks siin samas Eesti, siis meretuuleparkide projekte on kõvasti rohkem võimsusi, kui Eesti nii-öelda tarbimiseks vaja läheb. Sama näide siis ka Taanist ja nii edasi. Et Riho Terras, kuidas te seda näete?
Ja ma arvan, et väga oluline on just siin Euroopa Liidu roll koordineerimaks erinevaid ettevõtmisi. Meil näiteks praegu käib ju Euroopa Liidus vesiniku projektide teabekorje, et kõik need projektid, mis saaksid olla üle mitme riigi kasutatavad, et riigid saaksid koos anda riigiabi teatud projektidele. Ehk selline koordinatsioon on just nimelt väga vajalik. Eesti kahjuks praegu ei ole veel oma seda korjet teinud, aga ma arvan, et nii vesiniku projektides kui teistes tehnoloogia projektides üle piiriline koostöö ja Euroopa poolt koordineeritud juhtimine on väga oluline sellepärast, et kõige lollim asi, mida teha saavad, kui Euroopa suured hakkavad omavahel konkureerima selliselt, et üksteist nii-öelda välja suretama. Pigem tuleb sellistes suurtes projektides seilat kokku panna, et maailmaturul adekvaatselt võistelda.
Kui ma võin lisada, siis loomulikult nende võimsustega me ei saa rääkida sellest, et elektrivajadus jääb samale tasemele, nagu ta täna tarbijatel on. Et on mitmeid sektoreid, kus täna kasutatakse fossiilseid kütuseid, aga tulevikus on meil lahendused, mis sisendina võtavad elektrit. Kas või hoonete kütmine nendes riikides, kus kasutatakse täna kas kivisütt või maagaasi, on ju võimalik ka elektriabil. Väga levinud tuleviku visioon maante transporti puhul on see, et sõiduautod ei kasuta enam diislit või bensiini, vaid elektrit. Ja see tõttu tuleb arvestada, et tuleviku elektritarbimine on märkimisväärselt suurem kui tänane. Ja rääkimata siis sellest, et need meretuulepargid, kus selle puhta vesiniku jaoks ikkagi see sisend tuleb, et ka seal läbi elektrolüüsi on võimalik siis just nimelt puhast vesiniku toota. Nüüd see teine küsimus, et kas me võime sattuda olukorda, kus üks või teine riik läbi siis toetuste oma tootmisvõimsustele annab ebaõiglase konkurentsi eelise. Euroopa Liidu sees seda juhtuda ei saa, sest riigiabiload vaadatakse üle võtumata sellest, mis riik neid anda tahab sama printsiibi põhjal, aga see tõesti oli üks olulisemaid punkte, kui me rääkisime Brexitit läbi Suurbritanniaga, sest teada on energeetika, on see sektor, kus väga palju toetusskeeme kasutatakse ja just nimelt, et selle jaoks, et Suurbritannia, kes siis on ka ühendustega väga tugevalt meie elektrituruga seotud, ei läheks nii-öelda toetuste sõtta, vaid oleks võrdne konkureerimisvõimalus Brexiti järgsel Suurbritannian ja Euroopa Liidu riikidel tuli läbi rääkida ka need toetusskeemid, mida Suurbritannia oma tulevikus planeeritavatele meretuuleparkidele kehtestada saab.
Jätkub saade Fookuses Euroopa majandus, kus täna siis räägime sellest, kuidas jõuda rohelisema majanduseni Euroopa Liidus. Ja saates on külas Euroopa Komissioni energeetika volinik Katri Simson ning Europarlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komissioni liige Riho Terras. Mina olen saatust Priipok. Me siin saate esimeses pooles rääkisime ühest nii-öelda ohust pikemalt, ehk siis sellest varustuskindlusest. Samas näen ise sellise ülla eesmärgi juures ka veel teisi selliseid küsitavusi, näiteks see, et kas me jõuame seda kõike kinni maksta ning ega raha ei lenda tuulde ning samuti kas suudame siis globaalselt olla konkurentsivõimelised. Riho Terras, kuidas te neid ohte näete, et kui suured need on?
No eks ikka on oht, et kusagil valesti kasutatakse, aga see ei tohiks meid tagasi hoida uutesse tehnoloogiatesse investeerimaks. Mõnikord võib ka midagi valesti minna. Ma usun, et see kogum on ikkagi peaks põhinema vabal turumajandusel ja küll ettevõtlus ise reguleerib seda, kas asjad on õige hinnaga või mitte. Komisjon ja riigid ei tohi tekitada, ütleme, monopole ja siis see ise reguleerib, ma usun, see turg. Ja ma ei karda küll, et see kallimaks läheb, eks siis tulevad ka alternatiivsed asjad uuesti tagasi, kui ikkagi tarbija ei suuda tarbida, siis vaadatakse ka lõpuks ikkagi neid vanu meetodeid, et veel kord minu arust ei tohi vanu võimalusi enne ära lõpetada, kui uued toimivad, töötavad ja annavad meile selle elektri sellise hinnaga, et me suudame oma asju toimetada ja oleme ka maailma mõistes konkurentsivõimelised, sest elektri hinna, kui me kõik teame, mõjutab ju kõiki teisi hindasid ja see on konkurentsile väga oluline. Ei karda.
Katri Simson, mul on sellega siin selle teemaga natukene üks spetsiifilisem küsimus, et siin üks vastuoluline teema on olnud see, et mis taas ka siis arutelu all on see, et üks osa valemist võiks olla, kuidas siis süsiniku püüda, ehk siis CCS-tehnoloogiad. Samas kui vaadata mineviku, siis mis varasemate eksperimentide tulemused on näidanud, on see, et need pole väga hästi töötanud. Mis nüüdseks on muutunud ning kui oluline see kogu siis valemis on?
No tõsi on see, et kõigi uute tehnoloogiate puhul alguses käivitamise faasis hind ei ole, hind on kõrge, nii et ta ei võistle vanade lahendustega. Aga nii nagu me nägime päikesepaneelidega, et kui tullakse suurte võimsustega taha, siis hind alaneb. Näiteks eelmise aastu kohta võime öelda, et mitte kuskil ei toodetud elektrit odavamalt kui päikese parkides Portugalis. Nüüd selle carbon capture and storage tehnoloogiaga tõepoolest sellist üksust Euroopa Liidu territooriumil täna veel olemas ei ole. Aga möödunud aastal Norra parlament võttis vastu otsuse, et nad investeerivad märkimisväärselt just nimelt selle süsiniku püüdmise ja ladustamise tehnoloogiasse Norras. Longship on selle projekti nimi ja siis see süsinik, mis kinni püütakse, maetakse siis vee alla ammendunud gaasimaardlatesse ja Põhjamerre. Ja tõepoolest, see on üks viis, kuidas saavutada kliimaneutraalsust, sest et eesmärk on ju see, et CO2 lihtsalt atmosfääri ei heideta rohkem, kui me seda siduda suudame. Ka Euroopa Liidus on esimesed projektid käimas. Itaalias uuritakse võimalusi, kõige kaugemal on jõudnud Holland, Rotterdami sadam, kus on mitmed naftarafineerimistehased ja kus siis Portose projekti nime all tõepoolest ka vaadatakse võimalust, et seal CO2 kinni püütakse siis laevadega viidakse meres vee all asuvatesse ladustamiskoobastesse. Hinnamõttes on ta märkimisväärselt kallim kui täna CO2 tonni hind, aga ajas tehnoloogia läheb odavamaks ja CO2 hinna puhul ei anna keegi garantiisid, et see hind jääb samaks, mis ta täna on. Et pigem erinevate otsuste koosmõjul võib see veelgi kasvada.
Tooks liiguks natukene edasi päikesenergia poole ja tooks siia siis ühe huvitava näite, millest on kirjutanud siin väljanna Politico, nimelt ühes sellisest mõttemängust, mille kohaselt me ei saaks üle ja ka ümber koostööst Põhja-Afrika riikidega, et rajada sinna hiiglaslikke päikeseparke, kus võiks olla siis suur potentsiaal ning siis see läbi oleks ka variant selle abil toota näiteks rohelist vesinikku. Kui tõsine selline jutt on ning kas millisel kujul on reaalne idee sellest, et selline koostöö võiks aset leida? Küsimus mõlemale kõigepealt Riho ja siis Kadri.
Täiesti reaalne, et see on isegi veel kord efektiivne. Aafrikas on just seal nii-öelda kõrve Aafrikas on see päikese energia tootmine palju odavam, saab palju rohkem kogu aeg, et seal on see ind läheb selle võrra madalamaks ja mis sa salata, seal on ka tuuleparkide võimalus. Ehk et seal on nii ühte kui teist. Nüüd selle ühendamine Euroopaga ja seal ongi see küsimus, et kui me hakkame seda läbi nii-öelda elektrikaabli pressima, siis on see väga, ütleme, siis on see väga keeruline. 10 korda odavam on suruda läbi torujuhtmete vesinikku ja siis tuleb vaadata, et palju see hind siis nii-öelda Euroopasse jõudes on Hispaaniasse. Ilmselt on ta juba täiesti konkurentsivõimeline. Ehkki arvestatud on, et see tuleb 1-2 senti kilovatt tunnilt nii-öelda Portugali ja Hispaaniasse. Ehk et ta on täiesti konkurentsivõimeline, aga ta on konkurentsivõimeline ka lõpuks Saksamaal. Küsimus on selles, et kui palju maksab ja kuidas need infrastruktuurid paika saavad, et seda teha. Aga mina pean seda täiesti realistlikuks võimaluseks, eriti Lõuna-Euroopale, aga ka miks mitte Saksamaale. Aga see tahab ka väga selgelt eraldi arengukava ja strateegiat ja selle suunalist töötamist.
Kadri, kas Euroopa komisjon töötab selles suunas?
Tõepoolest, et möödunud juulis, kui me võtsime vastu Euroopa tasemel esimese vesinikustrateegia, siis sai seal ka väga selgelt öeldud, et vesinikustrateegia ei puuduta ainult meid siin Euroopa Liidus, vaid see on võimalus ka meie lähimatele naabritele. Me ei rääkinud ainult Põhja-Aafrikast, vaid rääkisime ka siis näiteks oma idapartneritest Ukrainast, kus samuti vesiniku tootmise vastu ja turu leidmise vastu huvi tuntakse. Ja Eks transporti küsimus loomulikult ole oluline, et me oleme ka Euroopas muutmas oma infrastruktuuri ja rahastamise põhimõtteid ja näiteks vaatame seda, et olemas olevad gaasivõrgustik, maagaasi torustik on upgraditav või täiendatav selliseks, et ta võiks transportidega puhast vesiniku ja ilmselgelt selle senise maagaasi taristu muutmine vesiniku tarbeks oleks kordades odavam kui täiesti uue vesiniku infrastruktuuri ehitamine. Ja siin tuleb silmas pidada, et näiteks Marokol, kellega me oleme kõige kaugemale jõudnud vesiniku koostöö teemal, on Euroopaga gaasi ühendus täiesti olemas, et praegu ta siis toidab nii Portugali kui Hispaania gaasivõrku. Ja transporti mõttes loomulikult, kui Saksama räägib seda, et tema hakkab päikese paistet, mida siis päikeses toodetud vesinik neile kehastab Saksa tööstusele transporti, mis räägitakse esialgu laevadest ja mitte ainult siis laevadest, mis transportiks vesiniku, vaid seal on vähem mahukaid lahendusi, mida vesinikust teha annab, mis lihtsustab siis transporti näiteks suure energiasisaldusega, näiteks ammoniaagi energia.
Aga jah, kui seda torujuhtme kaudu pressida, siis see saksastele see hind tuleks umbes sama, mis täna nende kivisööst toodetud elektereks, 3-5 sendi vahele kilovatt tunni. Et Saksa tööstusele täiesti arvestatav ja mõistlik alternatiiv nii roheline kui olla saab.
Selle puhul mul tekis endal see küsimus, et nende samade Põhja-Aafrika riikide puhul on poliitiline reaalsus see, et need pole just teab, mis stabiilse nii-öelda poliitilise olukorraga riigid, et kas see ei või olla ka muhulgas selles osas suur risk?
Aga kui me vaatame, kus täna tuleb meie nafta, siis mul oli võimalus osaleda OPEC-i aastakoosolekul lauatagalid Iraak, Iraan, Nigeeria, Saudid ja Araabia Ühendemiraadid, et ega nad ka kõige stabiilsemad tootjad ei ole, eks ole. Kui vaadata, kus tuleb Euroopa maagaas, pole ka kõige probleemi vabamad naabrid. Nii et
no ütle otse välja, et Venemalt tuleb ja ei ole.
Suures osas tuleb, aga tuleb ka loomulikult LNG näol nii USA-st kui Katarist, nii et ma kõiki neid ühe mütsiga ei lööks. Ja nüüd siis teine asi, et kui me räägime nagu päikese energiast, siis Euroopa Liit täna toodab 8% või on vastutav 8% kasvuhoonegaaside emissiooni eest. Aga me teame, et Aafrikas on miljoneid ja miljoneid inimesi, kellel täna pole elektrivõrgule ligipääsu. Kui nad nüüd saavad selle, siis see võib olla meeletu surve maailma või jah, maailma keskkonnale, kui me ei suuda neid viia selles olukorda, et nad jätavad vahele maagaasi ja kivisöe ja koheselt teevad mikrovõrgud ja hakkavad kasutama seda päikesest tulevat energiat. Nii et see ei ole ainult meie enda soovide katmiseks vajalik muudatus seal Aafrikas, vaid ka nende enda vajaduste katmiseks, sest et kui me selle momenti nüüd käest laseme, siis me kunagi ise siin Euroopas ei säästa nii palju, kui seal tarbimist juurde tuleb.
Sellest täiendatud mul oleks üks täiendav küsimus, et mis rolli mängivad siis antud olukorras kogu temaatikale ja siis veelgi need erinevad välismõjud ning samuti energiajulgeolek, et siin näiteks on üks projekt põhjustanud palju tülisid, mis on sõetud siis Venemaaga, ehk siis Nord Stream 2, samuti siin näiteks tõkked siis Mustema Vene elektri tõrjumiseks Euroopa turult.
No ma enne mainisin, et meie kandis siin on elektri teatavatel tundidel ja päevadel elektri puudujääk ja seda on siis kaetud kas valge Valgevene või Venema toodanguga ja tõepoolest, et meie huvi ei ole see, et läbi kvoodi süsteemi me surume välja turult, lihtsalt hinna pärast, sest mujalt tuleb odavamalt näiteks Narva elektrijaamad, aga siis tekinud puudujäägi asendame Kaliningradi söejaamadest ostetud toodanguga. Ja selle jaoks, et sellist olukorda ei tuleks, et nendel riikidel, kes pole emissioonikaubanduse põhimõtetega ühinenud, ei oleks ebaõiglast konkurentsieelist, oleme me siin Euroopa komisjonis välja töötamas piiri ülest mehanismi, mis võtab siis arvesse ka selle süsiniku jalajälje, mis meie kaubanduspartnerite poolt õhku heidetakse ja tariifiga selle siis tasakaalustab. See on üks osa meie suurest juuni paketist sellel aastal, nimetame see Fit for 55, ehk et see on see pakett, mis tagab selle, et aastal 2030 suudame me tõsta tänaseid eesmärke kõrgemaks ja see 55 sümboliseerib siis seda, et me vähendame emissioone 55% võrra võrreldes aasta kui 90 heidetust, atmosfäri heidetust. Nii et need piiri ülesed mehanismid on siin päevakorral, nad on väga tõsised vaiduspunktid, sest ega ta ei puuduta ainult Venemaad, ta puudutab elektri puhul samas Põhja-Afrikat, Balkanit, Ukrainat, aga see katab ka teisi sektoreid, sementi, alumiiniumi, väetiseid ja seal tuleb väga selgelt silmas pidada, et see mehanism oleks siis kooskõlas maailma kaubandusorganisatsiooni reeglitega.
Riha, kas on täiendada?
Ei, ma olen nõustun Kadriga selles küsimuses, et ma arvan, et selliselt Euroopa Liit käitubki väga mõistlikult ja adekvaatselt. Ja ma usun, et noh, tulevikus ongi see, sellele tulebki konsentreeruda. Nii et ma ei arva, et siin kudagi peaks eelistama ühte või teist, vaid just nimelt Euroopa peab ise ennast kaitsma. Nii et nõustun täielikult.
Ja siin saate käigus oleme valdavalt keskendunud energeetikale. Samas nii-öelda rohepööre puudutab väga paljusid teisigi valdkondi, näiteks ehitust, ehk siis kui säästlikud on meie hooned, kui palju tuleks neist renoveerida, tööstus, sarnased küsimused, sealhulgas ka näiteks toidutööstus, pakendamise küsimus, kõiksugune reostus, jäätmekäitlus, loomulikult ka transport, aga samas mul on mõlemal teile selline küsimus saate lõpuks, et millise sektori tuleviku vaade on selles võtmes kõige hägusam? Riho, kas alustaksid?
Minu jaoks on üks väga oluline selle rohepöörde teema, kus ka tahetakse last pesuveega välja visata kõik, mis puudutab põllumajandust. Ehk et loomulikult on põllumajandusel ka oma suur osa süsiniku emissioonis, aga me peame sellega arvestama ja see on kõige keerulisem. On just see, et see toit eestimaine, oma kodune eestimaine või iga ühe kodulähedane toit säilitaks sellise hinna, mis hinnatundlikule tarbijale veel vastuvõetav oleks ja igasuguste ülevalt peale keeratud eesmärkidega võib juhtuda see, et see piimaliiter või see toitaine läheb nii kalliks, et me ei konkureeri enam ja lõpuks ostame ikkagi Ukrainast ise endale selliseid reegleid pannes just nimelt selle rohediili või roheleppe raames, et seal me peame küll olema väga ettevaatlikud, nii et mina arvan, et see on üks valdkond, kus me peame väga tõsiselt seisma oma enda tootjate ja ka oma enda tarbijate eest, et seal see rohepööre põllult põske strateegia ja mis seal kõik on, et seal tõesti nii ei juhtuks.
Kadri, sama küsimus.
No me oleme täna olukorras, kus energeetika on küll kõige suurem kasvuhoone gaaside eritaja, et see portfell, mille eest mina vastutan, vastutab Euroopas 75% kasvuhoone gaaside tekke eest. Selle energeetika siis nii energia tootmine, transport kui ka kasutamine, aga energeetikas on väga palju juba tehtud ka ja selge plaan on olemas. Ja nüüd järgmine suure kokkuhoiu koht on kindlasti hoonete energiatõhusus, sest et hoonete kütmisesse ja jahutamisse läheb väga palju meie lõpptarbimist. Aga ilmselt kõige keerulisem on transportiga, sest kui me nagu vaatame erinevaid sektoreid, siis transport on see, kus ajast aega ja aastast aastasse võibolla eelmine aasta on erand, sest väga palju oli eneseisolatsiooni, aga kuni eelmise aasta nii transportis CO2 emiteerimine ainult kasvas, ajas ainult kasvas ja kuidas seda ümber vaadata, et kaupade liikumine ja ka inimeste liikumisvajadused saaks kaetud nii, et see oleks säästvam, on kindlasti päris suur väljakutse ja meil eestlastel on siin hea olukord, et voliniku, kelleks on siis Adina Valean Rumeeniast parem käsi on peadirektor, transportidirektoraadi peadirektor Henrik Kolole, meile hästi tuntud inimene, kes on pikalt seal sektoris töötanud. Nii et kuidas panna raskeveokid, laevad, rongid kõik vesinikul sõitma ja see vesinikuga piisavalt igal pool saada oleks. See on päris kõva väljakutse rääkimata Henriku vanast armastusest lennundusest. Nii et ka need küsimused vajavad lähiaastatel lahendust.
Kadri, siin lõpu küsimus. Kuidas see mõjutab kogu see temaatika rohepööre siis argi inimest? Mis muutub nende elus?
Ma arvan, et väga paljudel inimestele tähendab see puhtamat elukeskkonda, sest jah, meie Eestis ei ole kasutanud kivisütt, aga vanast ajast mäletame, et kui sellised korstnad tossasid, siis pesu välja kuima ei tahtnud panna ja paljudes Euroopa riikides, noh, Poola meile lähedal, on see ikka igapäevane see õhusaaste. Ma tahaks loota, et hinnamõttes ei tähenda see meie inimestele märkimisväärset hinnatõusu ja nii mõneski sektoris tähendab soppis säästusest, et külma kliimaga Eestis me teame väga hästi, et 80-tel, 70-tel ehitatud kortermaja renoveerimine on väga mõttekas tegevus, küttearved tulevad väiksemad ja nüüd selle Euroopa Liidu eesmärgi foonil me suuname ka oma liikmesriike väga jõuliselt, et nad veelgi enam panustaksid hoonete renoveerimisse. Ja Tallinna puhul siis need mäed on kõik seda renoveerimist saanud, aga selliseid mitte sooja pidavaid kortermaju on igal pool Eestis pealinnast kaugemal ka veel, et ehk jõuab nüüd siis renoveerimislainega pealinnast välja.
Aga aitäh täna saates fookuses Euroopa majandus liitumast Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson ning Europarlamendi tööstuse teadusuuringute ja energeetika komisjoni liige Riho Terras. Ja rääkisime siis sellest, et kuidas võiks siis Euroopa Liit jõuda siis rohelisema majanduseni. Mina olen saatejuht Priit Pokk. Aitäh kuulamast.
Aitäh.